Začíná pořad Leonardo Plus. Jeho pravidelným hlavním hostem dnes je ekonom Tomáš Sedláček. Vítejte ve studiu.
Děkuji za pozvání.
V první části pořadu budeme mluvit o tom, jaké principy ovládají současnou světovou ekonomiku. Leonardo Plus. V první ukázce pořadu uslyšíte Michala Kořana z Ústavu mezinárodních vztahů.
To, co na tu lokální úroveň tak nepozorovaně vplynulo, to jsou skutečně jako toky, že? To jsou toky informací, toky investic, toky kulturní. Prostě jsou to toky, které nejsou snadno uchopitelné. A když se podíváme na to, jakým způsobem byla koncipována politika, ale i mezinárodní politika ještě třeba před 30-40 lety, tak byla orientována na interakce. Že? Na interakce mezi konkrétními lidmi, ať už hovoříme o interakci pomocí válek, ať už hovoříme o interakci pomocí diplomacie, ale vlastně celý svět se nyní začíná transformovat do podoby toho, že ty zásadní věci jsou ovlivňovány nikoli konkrétními interakcemi, ale toky. To ne, že by to tak nebylo dřív, ale ten dosah, ta ryzí masa toků, ať už jsou to komodity, finance, to už nejsou interakce, které si umíme představit, ale jsou to toky. A teď se dostávám k tomu klíčovému. Pokud se podíváme na to, jakým způsobem byl regulován svět a vůbec mezinárodní politika, tak ty základní regulační rámce mezinárodní organizace multilaterální, tak byly zaměřeny právě na interakce, to znamená, jak regulovat válku, že jo? Jak regulovat nějaké konkrétní odvětví něčeho. Ale vlastně, aniž bychom si to pořádně všimli, tak mezi tím se vytvořil úplně paralelní svět, na který ten současný regulatorní, ať už národní nebo multilaterální rámec, vlastně nemá žádný, nebo má minimální dosah. A to je ten svět těch globálních toků. Díky tomu se zaprvé rozmělňuje zodpovědnost, protože politická zodpovědnost za globální toky už neleží na straně národních států. Ale také se ten systém pluralizuje. To znamená, že do hry vstupuje tolik aktérů, že vlastně už ani nevíme, jaký aktéři vstupují do té globální arény. A teď se vrátím trošku zpátky. Tak na zvolení Donalda Trumpa reagujeme, jakože to je další důkaz chaosu a nejistoty. Jo? Já nevím, jak často chodíte na mezinárodní konference politologické nebo mezinárodní vztahy. Já bych se skoro vsadil, že pokaždé tam zazní slovo chaos, bezradnost, lack of leadership a tak dále. To prostě je úplně všude. Ale teď jako, kdo je v chaosu? Když se podíváme na, řekněme, ten paralelní globální řád, tak ono to funguje dobře. Jako. Data proudí po světě v podstatě nepřerušeně. Obchod proudí nepřerušeně. Co tím chci říci? Že vlastně tady je řád nebo systém, který funguje naprosto perfektně. Akorát, že ta současná politická moc nebo ten současný politický systém vlastně tomu neodpovídá. Je to vlastně úplně mimo ten rámec politiky, tak jak jsme na to zvyklí.
To byla naše první ukázka. Pane Sedláčku, souhlasíte s tím, že politická sféra, jak jsme slyšeli, je jaksi pozadu a že fungování světa ovládá spíše onen zmíněný paralelní svět?
No, ta myšlenka byla hrozně hezká, opravdu vede k zamyšlení. Já zase tu myšlenku začínám trošku od jiného konce, ale myslím, že se dostáváme k celkem podobným závěrům, protože teoretičtí fyzikové rozlišují civilizace, možné civilizace, podle toho, jak dokáží využít energii. Civilizace typu 1 dokáže sklidit energii celé své planety. Civilizace typu 2 dokáže sklidit veškerou energii své nejbližší hvězdy. No a civilizace typu 3 dokáže sklidit energii celé své galaxie. My jsme civilizace typu 0, protože ještě neumíme využívat ani energii veškeré naší planety. Ale co je důležité na civilizace typu 1, že to je planetární civilizace. Civilizace typu 0 je místní, ať už národní, nebo někde v údolí, nebo v kopečku. Vlastně civilizace, která neumí spolu komunikovat napříč celým světem. Tak, podle všeho naše planeta má před sebou přerod z civilizace typu 0, lokální civilizace, na civilizaci typu 1, a to je civilizace, která má celoplanetární politiku, celoplanetární způsob organizování sama sebe. To, co umíme dneska udělat v národě, postarat se o nemocné, a tak na planetární úrovni to nemáme. Tak a teď třeba jsou věci, které už přešly do typu 1, a to je třeba internet. Internet je globální celoplanetární záležitost, kterou nikdo moc neřídí, ono se to nějakým způsobem řídí samo. Další věc, která přešla do planetárního režimu globálního, je třeba ekonomika. Jo? Ekonomika dneska už je globální. Co není globální, je politika. Jo? Proto taky postřeh Michala Kořana byl velice hezký. Ta myšlenka, že tedy už nejde o interakce, ale o toky. A vlastně Evropská unie je politická snaha dohnat ekonomiku. No to není tak, že by Evropskou unii táhla nějaká politická myšlenka. Evropskou integraci táhne ekonomika z velké části, proto také ty svobody, které v Evropské unii máme, ty čtyři hlavní svobody, jsou zejména svobody ekonomického rázu. Je to přeci pohyb kapitálu, je to přeci pohyb zboží, je to přece pohyb služeb. A když hovoříme o pohybu lidí, tak se to bere spíš zejména jako pohyb pracovní síly. Takže řekněme, ekonomika je dál, je už civilizace typu 1, dokáže využívat zdrojů a informací celé planety, když to politika je stále hluboko v civilizaci typu 0.
Když se vrátíme do současného světa, přes to, že nás čeká takový vývoj, tak existují zájmy jednotlivých států, vnitropolitické problémy. Jaké je jejich místo v takovémhle světě, který už funguje podle toků, míří do takovéhle budoucnosti, ale přesto tady máme nacionalisty, přesto máme národní zájmy. Jaksi zvnějšku, už to jede podle jiných principů, ale viděno z pohledu států to tak není.
Tady proběhl velice pozoruhodný freudiánský přeřek u prezidentského kandidáta Donalda Trumpa, který jako svoje volební heslo si zvolil Let's make America great again. Do češtiny by se to dalo asi přeložit jako učiníme Ameriku opět velkou. A ten freudiánský přeřek spočívá v tom, že Amerika není země, Amerika je kontinent. Žádná země světa se nemenuje Amerika. Máme tady zemi, která se jmenuje Spojené státy americké, ale Amerika je kontinent. Takže v momentě, kdy Trump chce postavit Ameriku na nohy, tak tím určitě myslí Mexiko, Venezuelu, Argentínu, Kubu, Kanadu a také Spojené státy americké. A v tomto přeřeku měl pravdu. Jo. Není možno učinit Spojené státy americké velkými, aniž by neučinil velkými celý kontinent. Představa, že jeden stát se může bohatit na úkor státu jiného, například postavením zdi nebo dalších pitomostí, je hodně zastydlá rétorika, která skutečně nefunguje. To znamená, pokud se Donald Trump postavit, a to tím asi zřejmě myslel, že myslel na Spojené státy americké, že nemyslel na Američany, ale tím freudiánským přeřekem nevědomky řekl pravdu. Jediný způsob, jak učinit Spojené státy americké velkými, je učinit Ameriku jako kontinent velkými. A když se vrátím ještě k té předchozí otázce, tak se těším, asi se to nestane za našeho věku, ale možná za života našich dětí nebo našich vnoučat. Dojde k tomu, že tady budeme mít kandidáti, kteří budou mluvit o tom Let's make the world great again. Že budeme mít dostatečně osvícený politiky, kterým dojde, že tady nehrajeme závod v ožebračování svých blížních nebo sousedních států, ale že nám čím dál tím víc dochází, že musíme věci dělat dohromady. Žijeme v době, kdy stát ztrácí svoji tradiční roli, o tom konec konců psali již mnozí. Hrozně hezky si toho všimnul Václav Havel, když v Prosím stručně píše o tom, jak sledoval jakýsi hokejový zápas, kde jedni hráči jednoho týmu měli velké nálepky od jakési firmy, která vyrábí hrnce, a bojovali proti hráčům, kteří zase měli velké nadpisy jedné mobily vyrábějící společnosti. A ty firemní značky nebo ty loga byly tak velké, že ten státní znak už tam skoro nebyl vidět. Takže vlastně de facto Václav Havel to komentoval, takže vlastně tady jako hrnce bojují s mobilními telefony a ten stát už je tam zcela irrelevantní. Tak na tomto obrazu je to hezky, myslím, hezky vidět. A jediný způsob, jak ani ne tak bojovat, jo, ale jediný způsob, jak to je vzájem u těch firem, aby si tady jako neničili to svoje vlastní pole, je komunikovat na skutečně globální úrovni, na stejné úrovni, na které se pohybují ty lidi. To je jako kdybyste chtěli chytnout někoho na motorce a zkoušeli to udělat pomocí pramičky. Jo, ta současná situace.
Neměli by být ti politici, kteří o tomto budou mluvit z Evropy, protože přece globalizace je v posledku evropský vynález, evropsko-americký, a Neměla by Evropa se pokoušet porozumět těm nad procesům, které ovládají svět a nějakým způsobem je regulovat?
Měla by jim porozumět. Regulovat je druhá otázka, ale nečiní tak. To za prvé. Za druhé, možná ta spása, ta cesta kupředu, nepřijde ze světa politického. My máme takovou zvláštní představu, netrpíme tím jenom my v České republice, ale obecně náš západní svět má takový pocit, že spása nebo mesiáš nebo jakési vysvobození nebo řešení přijde z arény politické. A ta arena politická je v tomto podle mě jako přeceňována a přetěžována. Politik má jaksi vytvářet názor jenom v momentě, kdy ten národ sám je nejistý. Jo? V momentě, kdy mlčí filozofové, kteří by dle mého soudu měli směřovat národ a tvarovat jeho úvahy hlubokými, kontemplativními, filozofickými úvahami a myšlenkami a zkušenosti z tisíce let vývoje. Tak prostě tomu politikovi zadat, ať udělá to, anebo ono, co si daný národ přeje. V momentě, kdy bychom všichni chtěli přijímat uprchlíky, tak jako politikům zadáme jako za úkol, chceme přijmout uprchlíky a vy nějakým způsobem vymyslete, jak to udělat, aby to fungovalo. Jo. To, že národ neví a že intelektuálové a historici a orientalisti a všichni lidi, kteří studovali islám a náboženství a tak dále a etiku a mezinárodní vztahy, to, že tyto lidé mluví nebo nemluví dostatečně nahlas a dostatečně přesvědčivě, to má za následek to, že ten politik se vlastně nuceně musí ujmout role, kdy vlastně de facto rozhoduje za národ, který vlastně neví, co si počít. Takže to řešení jakési nové ekonomiky, jakéhosi nového způsobu uvažování globálního, nikoli lokálního, dle mého soudu by spíš mělo přijít z oblasti, jako je třeba umění, nebo filozofie, nebo možná věda, a politici jej potom mají pouze implementovat.
Říká Tomáš Sedláček.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci, kteří umí zaujmout. Premiéra v neděli po 11. dopoledne na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
V té první ukázce jsme říkali, věnovali jsme se globálním problémům a říkali jsme, že data proudí nepřerušeně, že všechno je v pořádku. V té další se podíváme na to, jak to vypadá, když se tok dat přeruší. 22. listopadu minulého roku byly u nás na 2 hodiny nedostupné servery společnosti Google. Mluví publicista Jan A. Novák.
Ono i ty 2 hodiny hodně lidí dost postihly, protože tam nešlo samozřejmě jenom o vyhledávání, ale vlastně lidé se nedostali na maily, což je hodně velký průšvih, nejenom protože třeba nemohou komunikovat. A potom tam jsou ještě další věci, samozřejmě nešly všelijaké další služby, které Google zprostředkovával. A navíc to ovlivnilo i vlastně další stránky, které zase ty služby používají.
No a kdyby to trvalo 2 týdny, nikoli v 2 hodiny.
Tam záleží na té míře závislosti firmy, instituce nebo podobně. Ono by hodně lidí přešlo jako k různým dalším službám, ale to, co už tam jednou mají někde pryč, tak tomu by se nedostali a to by byl problém.
Není tedy vlastně nebezpečné ta masová obliba jedné služby, protože když ta služba přestane fungovat, spustí to lavinu. Vy jste jmenoval jinou českou firmu, tak všichni se přesunou tam, ale když se všichni přesunou tam, může to způsobit problém zase tam.
Já si myslím, že po jednom výpadku se asi teďka nestane, že by lidi hromadně odcházeli od Google, nebo že by vznikla nějaká konkurence, která by jako byla významná, ale kdyby se takovéhle věci opakovaly častěji, tak pak by to asi něco znamenat mohlo. Teďka jde o to, jestli se budou opakovat a co to vlastně zavinilo, pač mi to do dneška vlastně přesně nevíme. A pokud je to nějaká chyba zevnitř, tak to je vlastně další špatná zpráva, protože proti nějakým útokům zvenku se dá bránit, bojovat, ale proti tomu, ať už je to chyba nebo úmysl, tomu se zabrání těžko a to je i vlastně vůbec největší bezpečnostní riziko všech těchto z těch systémů. Nevíte, koho tam zaměstnáváte, nebo co se mu stane v hlavě, nebo kde udělá chybu. Vlastně teďka je velký tlak na cloudové aplikace, ale tohle je vlastně v podstatě znejisťuje nebo znevěrohodňuje, protože zase to těm podnikům potvrdí, že není úplně dobré mít ty data někde, kde nad nimi nemají kontrolu, že je lepší aspoň ty nejdůležitější věci mít u sebe doma, protože ta data jsou cennější než zlato. A teďka schovávat zlato někde, kde nevíte vlastně, kdo ho má a jak se k němu kdy dostanete, taky nedává smysl.
Posloucháte Leonardo Plus a jeho hosta Tomáše Sedláčka. Tomáši, postihl vás osobně nějak český výpadek služeb společnosti Google?
Já jsem nebyl v České republice v tu dobu, takže já jsem se tomu svým vlastním tokem vyhnul, takže mě to nepostihlo, ale jako vím, že to tady mezi mými kámorády vyvolalo takovou mírnou nervozitu až zmatek. Jo? Potřeba podotknout, že nevypadl internet, což by asi bylo opravdu kritický, ale vypadl pouze jeden, asi nejdůležitější, ale jenom jeden z vyhledávačů.
Jaký je negativní dopad přestěhování dokumentů, o kterém jsme slyšeli, z těch šanonů na servery a vůbec to stěhování všeho na internet? Má to negativní dopad?
Má to jako každé stěhování své výhody i neskutečná rizika. Jo? Tak já, vy tomu říkáte stěhování, to je hezký termín, já tomu říkám luxování, ale je to vlastně stěhování, vlastně jsme v době, kdy zažíváme velké stěhování národů, nikoli z bodu A do bodu B, ale ze země do té digitální nezemě. Mně napadlo, že hezký způsob, jak to vyjádřit, je jakási úvaha o budíku. Jo? Když si to vemete, tak ještě před 10 lety budík vypadal jako kovový, téměř kilo vážící ciferník, na kterém byly 2 zvonečky, mezi nimi kmitající kladívko. A toto byl budík. Budíky už dneska téměř vymřely, mobil je vyluxoval. A takže by se dalo říct, že digitální svět zabil budíka v jeho těle, ale jeho duše, a teď ukazuju na svůj mobil, žije dál. Jo, ta duše, nebo jak to nazvat, nemám lepší název než duše. Ta duše budíku, ta budíkovitost, chcete-li, jakoby je v tom mým mobilu. Já úplně přesně nevím, kde je. Je to na mý úvodní domovský stránce, je to třetí čudlík vlevo ze zdola. A tam jakoby je, ale není budík, protože pochopitelně, když ten mobilní aparát otevřu, tak vevnitř žádný budík není.
Takže duše lidí, kteří vytvořili ty dokumenty, se tak trošku přestěhovali na internet.
Tak. Přesně tak. Dokonce myslím, že Dalaj Lama na toto velice vtipně reagoval v jednom dokumentu, který jsem zhlédnul o umělé inteligenci. Když se ho tedy technici nebo vynálezci ptali, co si o tom myslí, tak říkal, no jistým způsobu se vlastně naše duše reinkarnují do třeba počítačových programů nebo dokumentů nebo fotek nebo videozáznamů, které o sobě uploadujeme do toho cloudu neboli nebe, jo, i ten název je vlastně hrozně vtipný. A jak ten mobilní svět vlastně luxuje dotýkání mimochodem, jo. Všechno je bezdotykový, jak hygienicky, tak politicky, tak ale i jako nechtěl jsem se tě dotknout, jako ve smyslu urazit, sexuální dotýkání je čím dál tím ošemetnější, nebo vlastně jakoby dotýkání mezi mužem a ženou je čím dál tím ošemetnější záležitost, takže to dotýkání jakoby mizí z toho našeho materiálního světa, ale je nám to kompenzováno plně dotykovým displejem, takže i to dotýkání se vlastně luxuje. No a teď si pojďme udělat seznam toho, co to všechno vyluxovalo. Jo. Takže třeba tušky, papír, zápisník, videokameru, mikrofon, kamarády, alba, knížky.
Jste si jistí, že nakonec to nevyluxuje i tu duši, kterou jste zmínil? Protože
Vyluxuje. Myslím, že to jako jedna z možností, že to jednoho hezkého dne. Asi to nebude za den, ale bude docela trvat 10 let. Ono ten svět si probíhají celkem rychle. Že to vyluxuje i nás, že se prostě lidská duše, chcete-li, nebo těžiště našeho vědomí a vnímání přesune ze smyslového světa 5 smyslů do smyslového světa, kde těch smyslů můžeme mít hodně víc. Jo. My třeba neumíme měřit gravitaci lidským tělem, ale mobilem dokážeme. V momentě, kdy se člověk tímto způsobem transcenduje. Jo, o tom jsou vlastně velice živé filozofické debaty, velice ostrého a zajímavého rázu, kde se hovoří o tom, že nikde není napsáno, že biologická forma je ta finální nositelka vědomí nebo života nebo jakéhosi smyslu a účelu. A že lidstvo čeká emancipace do jakési duchovní, chcete-li, roviny. Já se omluvám za ten zvláštní termín, ale mě nic zlýho nebo duševní nenapadá, že prostě člověk bude schopen transcendovat svoje tělo a žít v jakémsi abstraktním světě, kde není smrt, kde nejsou nemoci, kde není bolest, kde není pohlaví, kde není tělo, nebo tělo je volitelný, kde je prostor, ale úplně jiný prostor, než ho známe z fyzického světa. Jo, ten digitální prostor je za prvé nekonečný. Za druhé, tam není nedostatek. To je pro mě jako pro ekonoma velice zajímavá věc, protože ekonomie je jako věda, která sebe sama, nebo obor, který sám sebe definuje tím, že zkoumá nedostatkové věci, se kterými lze obchodovat. A teď v momentě, kdy se přestěhujeme, nebo nemusíme tam přestěhovat se úplně, ale kdy třeba těžiště naší pozornosti, co už se mimochodem děje dnes, jo, že pokud vlastně člověk tráví víc než půlku bdělýho času koukáním na to černé zrcadlo, protože váš mobilní aparát a konec konců i vaše obrazovka je černé zrcadlo, když si to na chviličku vypnete, tak tam vidíte sami sebe, což je hrozně hezký obraz, protože všechno, co vidíme v tom digitálním světě, není nic jiného než to, co jsme si vytvořili mentálně, a ten digitální aparát nám to jenom pomáhá strukturovat do HD rozlišení, když to trošku přeženu. Jo. Takže my si vezmeme fuzzy sen, který nemá pevné kontury a je to takový to, a my z něj jsme schopni udělat HD sen. Pokud trávíte víc než půlku svého bělého času před tím černým zrcadlem, tak už vlastně těžiště do vaší duše do jisté míry se do toho digitálního světa přestěhovalo. Takže je to takýsi dobrovolný matrix, chcete-li. A ukazuje se, že ani není potřeba do lidské míchy zavádět nějaký složitý drát, aby se to stalo.
Říká Tomáš Sedláček a já jsem si nemohl nevzpomenout na britský seriál Black Mirror, který právě o těchto hrozbách, spíš konstatováních naší technologické reality a společenské reality je. Ze studia se hlásí opět Marek Kuchařík a jeho host Tomáš Sedláček. A vy posloucháte pořad Leonardo Plus. Druhou polovinu pořadu zahájíme ukázkou, kterou navážeme na předchozí témata. Ukázka pochází ze záznamu veřejné debaty s názvem Kolik krizí přežije Evropská unie, kterou pořádalo Slovenské centrum pre otvorenou politiku. Mluví Iveta Radičová, socioložka a bývalá premiérka Slovenské republiky.
Co se mení v realitě nášho světa? A on sa zásadne mení. A to je prechod k informačnej spoločnosti. Teda k spoločnosti, ktorá je v princípe ekonomicky globalizovaná, otvorená, ktorá zotrela alebo zrušila informačné bariéry a hranice. Dôsledok je, že je zmenšený priestor a nesmierne zrýchlený čas. Vytvára to väčší priestor pre okamžité emotívne reakcie. Zmenila sa nám výrazne a navyše veľmi rýchlo sociálna podstata spoločnosti. Nemáme tú peknú Gaussovú krivku rozloženia sociálnej štruktúry. My sociológovia 20 rokov upozorňujeme, že nám slabne stredná trieda dokonca v niektorých spoločnostiach zmizla. Že dominantná téma tohto nového rozvrstvenia nie je chudoba a sociálne vylúčenie, síc to problém zostáva, ale ona je posunutá do iných hraníc relatívnej chudoby. Ale oveľa hlbší problém nám vznikol, a to je problém tzv. Vytláčaných sociálnych skupín zo sociálnej súdržnosti a integrity spoločnosti. Sú to celé sociálne skupiny, ktoré nemajú žiaden úžitok zo sveta slobody. Sloboda je pre vytlačené sociálne skupiny nahradená obrovskou mierou závislosti. Závislosti na verejných zdrojoch, závislosti na technokracii, ktorá o nich rozhoduje, závislosti na tom, či si udržia na chvíľočku nejaké pracovné miesto, nemajú žiaden priestor voľby. Je to skupina, ktorá transformáciou spoločnosti je stratová, cíti sa nespokojná, frustrovaná, ohrozená a nespokojná s výkonom politickej reprezentácie, ktorá nereaguje na túto zmenenú realitu v našich spoločnostiach. A k tomu sa pripája druhý rozmer ohrozenia, frustrácie a nespokojnosti. My sme Ústavu slobody založili vlastne na tých amerických dvoch princípoch občianske práva a slobodný pohyb. Teda rovnosť šanci alebo možnosť, že vlastným príčinením ja zlepším svoju životnú situáciu. Tieto základné možnosti zlepšenia a využitia rovnosti šanci a príležitosti prestali pre veľkú skupinu ľudí v našich spoločnostiach, aj jedno či v Amerike, alebo v Európe, jednoducho fungovať. Americký model fungoval na rovnováhe medzi občianskými právami v americkom slova zmysle, teda bez sociálnych práv, spolu so spomínanou rovnosťou príležitostí, teda hospodárskym rastom. Na tomto bol založený princíp prísľubu amerického sna. Nikdy sa nerealizoval, ale pre fungovanie a motiváciu spoločnosti nie je podstatný samotný element fungovania ako presvedčenie, že je možný. A toto presvedčenie prestalo fungovať. A to sa deje aj v Európe a vytvára to priestor pre neštandardné politické sily, ktoré oslovujú tieto vytlačené sociálne skupiny, frustrované a nespokojné.
Posloucháte Leonardo Plus a jeho hosta Tomáše Sedláčka. Tomáši, je nespokojená střední třída v posledku silou, která bude určovat vývoj světa, třeba trošku podobně, jak se tomu stalo ve Spojených státech, tak, jak o tom mluvila Iveta Radičová, kterou jsme slyšeli?
To je otázka spíš pro sociologa. Z toho, co vím, tak sociologové na tomto celkem se zakládají a do jisté míry bazírují a tak trošku žvou na poplach, že se jakoby zúžuje na střední třída, která by se spíš měla rozšiřovat. Ten sen je spíš takový, že lidé budou z nižší třídy přestupovat do vyšší třídy, ale to se neděje a dokonce i ta distribuce bohatství nefunguje úplně tak, jak jsme si představovali a automaticky málo kdy vede k společenské, sociální nebo ekonomické rovnosti. Tady mě napadá jeden těžko interpretovatelný a obecně těžko pochopitelný výrok Ježíše Krista, který na konci jednoho podobenství říká, že ten, kdo má, tomu bude přidáno a ten, kdo nemá, tomu i to málo, co má, bude vzato. Do jistý míry lze takýmto způsobem vyjádřit chování čistého kapitalismu. Jo? To znamená, je to jako gravitace. To, co má hodně hmoty, tak ty hmoty bude mít ještě víc, protože to má větší gravitaci a bude to přitahovat ty menší kousky. Zdá se, že nemůžeme od kapitalismu čekat, že se třeba postará o naše chudé, o naše sirotky, o naše vdovy nebo vdovce. To se prostě musíme postarat sami. Například v zemích, kde jsem hodně dlouho vyrůstal, to znamená takový ten nordický model, to znamená Skandinávie a Finsko, kde byli schopni vytvořit relativně spravedlivou společnost, tak jako tam nejsou nějak ekonomicky poznamenáni. Naopak takové ty země, kde ten kapitalismus je, řekněme, v té brutálnější, méně civilizované, méně skultivované podobě, třeba některé africké státy, kde jsou třeba nízké daně a není tam skoro vůbec žádná regulace, tak to si zase vytváří společnost, která vlastně není společností, kde bychom chtěli žít, byť tam ty daně jsou nulové. Jo. Takže vlastně daň také lze číst jakožto cenu civilizace, aby zůstala civilizací. No a my, kdybychom si zrušili daně a přestali regulovat kapitalismus, řekněme, nechali ho v té své divoké podobě, tak bychom zjistili, že naše charitativní činy nevydělají dost peněz na to, aby se postarali o všechny naše důchodce. Jsou to právě daně, které mimochodem udržují Evropany a Američany a jsou to daně a je to skoro 50% hrubého domácího produktu, prochází státním aparátem, který je neefektivní a pomalý a tak dále, tak dále. Půlka toho, co vyděláme, stojí na to, aby naše společnost si dokázala zachovat aspoň tu morální tvář, na kterou jsme zvyklí.
Iveta Radičová ale mluví o tom, že na úrovni individuí tyto principy, které vládnou globalizovaným světem, ale vedly k rozdrobení společnosti, které vede k tomu, že takto rozdrobená společnost je mnohem citlivější, mnohem snadněji oslyší nejrůznější extremistické hlasy, které ukazují naděje, které třeba nelze splnit, které třeba jsou klamnými nadějemi, ale ta společnost ani slyší, protože ano. Přeci jen je to naděje.
Berme to jako počáteční chyby, které se projevovaly při industrializaci taky. Jo. Industrializace ve svých počátcích byla taky dost zrůdná z dnešního pohledu. Jo.
To jsou počáteční chyby globalizace?
To jsou počáteční chyby internetu a globálních médií. Teď mám spíš na mysli, pokud hovoříme o demokracii a o volbách, tak to není globalizované. Jo. Politika bude globalizovaná v momentě, kdy budeme mít globální volby, což se nikdy nestalo. Mimochodem, to je taky pozoruhodné, že všechny ty referenda, všechny ty volby jsou základně definovány a vycházejí z logiky a myšlenky národního státu. Představte si, jak by dopadl Brexit, kdyby o tom hlasovali všichni Evropané. Jak by vypadalo ekologické rozhodování nebo jakékoliv rozhodování země koule, kdyby se najednou počítal každý hlas a ne jenom hlas bohatých zemích. Jo? Protože vlastně uvnitř národa máme demokracii v tom, že jestli vy jste multimilionář a já jsem úplný hlupec, který nerozumí a je zlý a protivný a nikdo mě nemá rád, tak náš politický hlas je vždycky stejný a já nemůžu zbankrotovat. Jo? To znamená, když budu neustále volit špatně, i podle třeba vlastních kritérií, tak každé volby se mi magicky objeví nový hlas. No, ten hlas je nesmrtelný. Když to peníze jednou, když utratím, nebo když špatně investuju, tak ty peníze se mi už znova neobjeví. Takže politika je stále na úrovni národní, ale internet už je na úrovni globální a i konec konců ten fenomén Donalda Trumpa, anebo ten fenomén těch lidí, já jim už nebudu říkat populisté, protože to prostě přijde nedostatečné a populismu samotném není nic zas tak hroznýho. Když někdo populární, to ještě samo sobě není chyba. Co je chyba těchto lidí je, že pracují z nenávisti a že pracují ze zlou vůli a že pracují s něčím, co už tady bylo. A nejsou schopni ty problémy, které prostě každá generace bude mít a každá generace si bude muset řešit své problémy a doufejme, že budeme řešit nějakým způsobem inteligentním, moderním a dopředu hledícím, když to ty negativní lidi typu Trump, typu Zeman, typu Lepenová nabízejí řešení zapadlých vlastenců minulého století, ale přišli století po funuse a snaží se obnovit jakýsi řád, který ale nemůže fungovat. Národní stát v té moci, které fungoval, nemůže fungovat stejně tak jako dneska už nikdo nemůže chodit bosej, protože jako ano, šlo by chodit bosí, nebo šlo by žít bez elektřiny, šlo, ale jakoby ve skutečnosti ne. Takže časem se jistě naučíme rozlišovat pravdivé informace a nepravdivé informace, časem se ještě naučíme pracovat s globalizací, pracovat s internetovými médii. Důležité u tady toho je, abychom to řešili všichni dohromady, to znamená, aby to neřešili ani ekonomové, ani sociologové, ale abychom se naučili komplexní problémy, které přesahují jeden obor, také řešit komplexně a ne starými recepty, které už tady byly a skolabovaly.
Říká Tomáš Sedláček. Ve studiu je Marek Kuchařík.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci, kteří umí zaujmout. Premiéra v neděli po 11. dopoledne na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
V další části se budeme věnovat roli médií v současném a taky budoucím světě. Mluví Miloš Čermák, šéfredaktor serveru iHned.cz.
Média jsou v takový jako vleklý, já nechci říct krizi, oni jsou v takový proměně, jsou pod velkým tlakem toho, co se stalo technologicky, jsou pod velkým tlakem finančně z toho, že ztratili takový ten svůj základní business plán média, který měla zejména papírové noviny, ale papírové noviny vždycky byly tím hlavním nositelem zpravodajství a seriózní žurnalistiky. To znamená, ty konkrétní trendy budou nadále, se budou brát projekty nutící lidi zaplatit za zprávy, bude ta snaha o to spoplatnění obsahu. V Česku asi míň než jinde, protože v Česku máme specifické podmínky, ale i tak. Za druhý budou se měnit vlastnické struktury médií asi nadále, tak jako se v posledních letech změnily jak v Česku, tak jinde. To znamená, tím, že média přestala být ten dobrý biznis s vysokou profitovou a ještě každoroční mezi 15-20% a najednou jsou v problémech a některá prodělávají, některá se tak drží, tak se mění majitele a jsou majitele, které mají jiný důvod, proč média provozují, ať už jsou to bohatí miliardáři. A na druhé straně různý non-profitový verze médií, něco jako jsou veřejnoprávní, která jsou ale placená z veřejných peněz, tak média, která třeba budou nějakým způsobem placena posluchači, ale nikoliv tak, že budou platit za obsah, ale že budou podporovat. No a třetím trendem bude, nakolik média budou přežívat a držet se v tom transparentním prostředí, nakolik budou vlastně úspěšná v tom boji s firmami, které je nejvíc ohrožují, ale které zároveň média potřebují. A to mluvím o tom, že jsou firmy, které jsou mediální firmy, klasické, tradiční vydavatelé, které vytvářejí obsah. A pak jsou firmy, které o sobě říkají, že ani mediální nejsou, že jsou technologický a jsou to firmy jako Facebook a Google a dneska třeba v Česku Seznam. A který samozřejmě za prvé jsou nepochybně mediální v tom, že obsah distribuují a za druhý, tak jako Seznam, se rozhodli i investovat do tvorby obsahu. Teď je otázka, jak si prostě tak tradiční média poradí tady s těmi nemédii, těmi firmami, které jsou primárně platformami technologickými. A to bude asi zajímavý. Tohle jsou všechno momenty, které asi trochu závisí na nás v médiích, na tom, jak se nám bude dařit dělat zajímavý obsah takovej, aby lidem stálo za to si ho případně koupit, aby inzerentům stálo za to u něj inzerovat a tak dále. Ale trochu doznali samozřejmě na ekonomice. Ta poslední velká recese byla po roce 2008 a v roce 2009 v Americe zkrachovalo nejvíc deníků za velmi dlouhou dobu. Od té doby se to trochu stabilizovalo a teda ta vydavatelství podařilo zachránit, některé deníky skončily. A samozřejmě, pokud dojde k nějaké další recesi, a to bude vidět možná Tomáš Sedláček lépe nebo tušit, ale oni vlastně takhle vědí vlastně nejméně o tom, ale možná je další krize za rohem, možná bude příští rok, možná za rok. A samozřejmě ekonomická recese v této situaci pro spousty médií bude velmi problematická, protože tam ještě ty příjmy, které dneska třeba jsou z reklamy, byť jsou klesající, tak jsou nějakým způsobem stabilizovaný, ale první, co, to jsme viděli v roce 2009, první, co škrtají v rozpočtech velké korporace a ty, kteří hodně utrácejí za marketing, tak jsou to ty marketingové rozpočty. Takže to je něco, co média sama ovlivnit nemůžou, co my neovlivníme, ale samozřejmě je to něco, co nás velmi výrazně ovlivňovat bude.
Říká Miloš Čermák. Tomáši, jakým přerodem média tedy vlastně procházejí? Mohla by jim projít tak, aby v budoucím světě sehrála pozitivní roli a sehrají ho třeba ty technologické firmy, které začaly vytvářet vlastní obsah?
Je hrozně zajímavý téma, protože to má spojitost s mnoho oblastmi, mimo jiné s reklamou a marketingem, protože vidíte, že ty tištěná tradiční média i televize, pokud nejsou veřejnoprávní, což takové noviny nemáme, vlastně díky bohu, tak jsou nositeli a mohou existovat jenom v rámci reklam. Jo? Jinými slovy, když se budou posluchači příště dívat na televizi a poběží reklama, tak jistě budou mít pocit, že ta reklama je zdržuje od toho pořadu a že ta reklama je tam taková jakoby obtížná moucha, která by byla lepší, kdyby nebyla. No tak pozor, jako, ta reklama je ta kostra vašich novin, reklama je kostra vaší televize, pokud se zrovna nedíváte na teda veřejnou právnou českou televizi. To, že tam jsou zprávy, nebo že jsou tam informace, nebo že tam je nějaký, já nevím, dobrodružný film nebo dokument, to je tam jenom kvůli tomu, aby se díval na ty reklamy. Jo, ten potravinový řetězec je naopak, ta reklama je tam ten raison d'être. A ty informace jsou mnohdy tam jako servírovány proto, aby nám spolu s informacemi vlastně do našeho systému vnímání vlezla i informace, kterou jsme vlastně nechtěli. Je to bod číslo jedna. Bod číslo dva něco, co myslím, že je srozumitelné. Já bych totiž tu debatu, kterou tady pan Čermák hrozně hezky nastínil, demonstroval jedním příkladem, které pochopí i malé dítě. Nevím, jestli víte, která je nejznámější česká písnička a nejznámější český zpěvák. Když se podíváte, kolik toho má třeba takový Karel Gott, když muž se ženou snídá, tak to je něco kolem 9 milionů zhlédnutí na YouTube, jo? Pokud to budeme posuzovat podle toho.
Pravděpodobně, ale slyším YouTube, bude to někdo jiný?
Bude to Míša, který má YouTubeový kanál, který se jmenuje Míšovy šílenosti. A ten během několika málo týdnů získal 42 milionů zhlédnutí. Dneska už to bude určitě o pár milionů víc. To se nepovedlo mně nikdy žádným sebebrilantnějším článkem, ani žádnému politikovi, ani žádnému zpěvákovi, byť je to, já nevím, Dan Barta nebo někdo takový, kdo by si to třeba určitě zasloužil víc než devítiletý Míša. Ale tomu devítiletému Míšovi se podařilo bez jakéhokoliv kapitálu, bez jakéhokoliv propagace a tak dále, jakým si způsobem vystihnout něco, co se nikomu jinému nepovedlo. Je to taková písnička, která se dospělým lidem nebude připadat moc duchaplná. Ale něco tam je, co se mu povedlo. Takže to je bod číslo jedna. Jinými slovy, malý kluk. Oni si z nich všichni dělají srandu na tom YouTube, ale já myslím, že tady to není úplně na místě. Tady je na místě naopak jako velký obdiv. On dokázal položit na lopatky do jisté míry lidi, kteří trénujou a mají zkušebny a nahrávají v profesionálních studiích a tak dále, a tak dále. Ta demokratizace, protože to je do jisté míry demokratizace, bude mít za následky takovéhle věci, že ten kluk si během několika málo týdnů vydělal víc peněz než mnoho vystudovaných jazzových umělců a najednou odpadly bariéry k vstupu, což je taky vlastně hrozně zajímavý fenomén. A tohle to hrozně hezky vystihl český filozof Jan Sokol už dávno, že kdysi byl problém se svobodou slova, Dneska je problém s přehršlem slova, jo? Že ta pravda se předtím dusila a dneska se topí.
Zůstanou v takové situaci média nezávislá? Jsou ekonomické principy, jak zajistit jejich nezávislost?
No, nezávislé médium dle mého soudu úplně asi není žádné. Možná lepší je občas vědět, odkud fouká vítr, aby si to člověk mohl podělit patřičným koeficientem, než mít pocit, že to médium je skutečně nezávislý, ale jako mohou být nezávislejší média, mohou být právě třeba ty youtubeři, což je neskutečně zajímavý fenomén. Já to vím jenom kvůli tomu, že mám 9letého syna, který to sleduje a díky těm relacím z YouTube někdy ví tak pozoru hodně zajímavý věci a ne všichni ty youtubeři jsou hloupí a nehovoří tam všichni jenom o tom, jak se namalovat lepším způsobem nechty. Ale jsou to prostě politické postřehy mladých žurnalistů, vlastně tak je to potřeba brát, kteří jsou nevystudovaní, ale zase mají jakýsi důvtip. A to je svět youtuberů, o kterém my nemáme vůbec žádný zdání. A myslím si, že až to trošku vyspěje, takže tam zase se začne argumentovat, že prostě jeden youtuber bude porážet druhého youtubera v argumentaci. Jeden moderní filozof youtuberového rázu bude bojovat s jiným. A doufám, že po počátečních bolestech to opravdu povede k větší objektivitě a k větší svobodě informací než v současnosti. Dá se to taky pochopitelně jakoby zvrtnout, ale myslím, že to bude záležet na nás, jakou cestou se vydáme.
Abychom odpověděli na otázku, takovou nepoloženou přímo, ale přeci jenom podotknutí Miloše Čermáka, Tomáši Sedláčku, přijde ekonomická krize v příštím roce dvou, anebo ekonomové o tom vědí nejméně a jsou to ti, kteří o tom nevědí vlastně
ekonomická
nic.
Krize přijde, tečka. Ale jestli přijde za rok nebo za dva, to nevíme, ale není žádný systém na světě, který by nekolaboval. Jo? Když si to vemete, tak i tak dokonalá věc, jako je počítačový program, nemá tam žádné morální dilema, jedna část mobilního telefonu nenávidí tu druhou, tak přesto dochází k tomu, že to čas od času zmrzne. Takže i kdyby společnost byla tak dokonale naprogramovaná, což se asi nikdo nepřeje, ale možná je to sen jakéhosi bláznivého společenského vědce, že by společnost byla tak dokonalá jako počítačový program, tak i kdyby byla takhle dokonalá, to znamená, kdyby všechno fungovalo na 100%, nebyla žádná korupce, žádná byrokracie a tak dále, tak by se ten systém čas od času prostě zastavil a kolaboval.
Říká Tomáš Sedláček a my se pokusíme zůstat v závěru pořadu na vpravdě globální úrovni, ale také se pokusíme usmát.
Řeknu vám takovou historku z Karlína. Přišel Bůh do kavárny v Karlíně, necítil se úplně dobře a přišel k němu číšník. V těch kavárnách, zvlášť v Karlíně, většinou nejsou číšníci. Jo? To jsou takový lidi, který vypadá jako, že mají doma rozmalovaný obraz a jen tak náhodou šli okolo a řekli si, co kdybych tady obsloužil pár lidí a pak se zase vrátím k tomu svému obrazu. A říkal Bohovi, přejete si? A Bůh říkal, já bych si dal nějaký kafe. V tomhle podniku nemůžete říct kafe, jo? Tady to je vždycky káva. Ale ten číšník ještě to tak jako ustál a říká, samozřejmě přejete si kávu. A Bůh říká, tak mi dejte velký preso s mlíkem. A tak jistě, určitě víte, že nic jako preso neexistuje. Tím méně něco jako velké preso. Proto bych vám doporučil, abyste si dalo lungo. Bůh na něj kouká, vlastně se v něm něco zlomilo. Jo. Za normálních okolností by toho chlápka zabil. Jo.
Miloš Čermák není jen šéfredaktorem, ale také příležitostným stand-up bavičem. Jednalo se o ukázku ze záznamu Večeru, který pořádal magazín Hospodářských novin Ego a vyšel na stránkách Aktuálně TV.
Je to jako každý veřejný vystoupení, přináší ten stres a že vy můžete třeba v půlce věty zapomenout, co chcete říct a začnete zmatkovat. To je každý veřejný vystoupení, to se moc neliší od prezidentského projevu a stand-up komedy v nějakém klubu pro 10 lidí. To, co je obtížnější ještě u stand-up komedy, je v tom, že stand-up komedy, že jste sami vůči divákům, že sami něco říkáte a říkáte něco, co má být vtipný. Když jste na přednášce vtipní a nepovede se vám ten vtip, tak oni řeknou, no tak aspoň to zkusil, není vtipný, ale má třeba zajímavou přednášku. Stand-up komedie jenom o tom, že říkáte ten vtip a když to není vtipný, tak je to vlastně takový dvojnásobný selhání, že vy nejenže nemáte ten vtip, ale ještě jste měl tu drzost, že jste si myslel, že ho máte a teprve pak se ukázalo, že se lidi nesmějou, že ho nemáte. Tak to je asi ten největší stres stand-up komedy, že vy za prvý jdete něco lidem říkat a za druhý dopředu deklarujete, že to bude vtipný.
říká Miloš Čermák. Tomáši Sedláčku, dokážete vy dát příklad vtipu, který při ekonomickém výkladu používáte?
Já používám humor vlastně dost z vážného důvodu, aby si to lidi zapamatovali. Protože když to jsem schopen dát do vtipu nebo do podobenství, tak pak je pravděpodobně, že to lidem utkví v paměti vyšší. Mým cílem ekonoma, který se snaží na věci dívat jinak, je trošku podobná umělci. Umělec nemá za úkol vytvořit hezký obraz nebo ošklivý obraz. Cílem umělce je vytvořit vám třísku v hlavě. Ten obraz totiž nevisí na plátně, ale ten obraz, pokud je dobrý, tak bude žít svým vlastním životem ve vašich hlavách a bude se tam prostě toulat zleva doprava, ze zadu dozadu, ze zhora dolů a bude něco tam dělat. Podobně tak myšlenka. Já prostě chci, aby ty moje myšlenky, aby si s nimi lidi hráli. Takže proto já třeba nepoužívám PowerPoint, protože právě nevýhoda PowerPointu pochází v jeho domnělé síle, a totiž to, jak se říká, že jeden obrázek vydá za 1000 slov, tak to je právě ten problém. Už jste někdy někoho slyšel, že by za váma přišel a začal vám povídat o tom, jak vypadal graf? Třeba ten graf na to by vám ho popsal někomu jinému. Na to potřebuje 1000 slov, takže PowerPointová prezentace nikdy nebude virální. Nikdy nebudete na večírku povídat o tom, jak vypadal 24. slide, ale pokud se mi podaří vymyslet dobrý podobenství nebo dobrý vtip, tak ten může už žít svým vlastním životem. Já vlastně ten humor používám celkem utilitárně a celkem chladnokrevně na to, abych dokázal vystihnout věci jinak než technicky. A mým snem vždycky bylo udělat přednášku takovou, kterou je schopno vyslechnout 7leté dítě a mít u toho myšlenky. A zároveň je to schopen poslechnout, já nevím, dvojnásobný profesor, který má za sebou celý život bádání a čtení.
Uzavírá Tomáš Sedláček, pravidelný host pořadu Leonardo Plus. Děkuji a těším se opět na slyšenou.
Těším se na slyšenou.
Ze studia se s vámi loučí Marek Kuchařík.